Min kampus FM minsell milkom unilqakom għal-ħames program fil-sensila ċina xena fil-mkiem mal-mistidna residenti Professor Gloria Lauri Lucente u Mija Jislin Buħaġar. Fil-program tal-lum ħan id-diskutu żewġ films, il-film Iranjan Women Without Men ta' Shirin Neshat kif ukoll il-film Franċiż Little Nicholas ta' Laurent Tirard ta' l-2009. Gloria, ħanibdew bil-film Iranjan, il-plot ta' dan il-film?
Ħanibdew bl-isfond storiku politiku. Is-sajf tal-1953. Moment importantissimu fl-Iran. Il-kudeta taxxa illi waqqa lill-Prim Ministru Mossadegh. Dakin kudeta immanipolat mis-servizzi segreti Amerikani u Ingliżi b'konsegwenzi traġiċi għal ħafna u ħafna snin għala. Għaliex permezz ta' dan il-kudeta illi appuntu jaqa' minħabba dan il-kudeta l-Prim Ministru Mossadegh. Mossadegh kien qiegħed jipprova għall-inqas kien hemm ċertu tama ta' demokrazija, ta' emancipazzjoni, ta' liberazzjoni fl-Iran, xiġri le titwaqqaf appuntu ir-reġim ta' Xa, Komeni, ecc. Jiġifieri, dan hu l-isfond, sfond politiku ferm importanti, is-sajf tal-1953, il-kudeta ta' Xa. U jiġifieri, effettivament imutu ħafna xewqat ta' liberazzjoni u ta' emancipazzjoni. Issa, fuq dan l-isfond għandna erba' stejjer. Erba' stejjer ta' erba' nisa. Erba' stejjer ta' violenza fiżika u emotiva illi soffru dawn il-figuri femminili. U kif ukoll jirreaġixxu dawn l-erba' nisa. Erba' nisa differenti imma kollha kemm huma. U ma nisa emarġinati. U għalla volja jiġu, per eżempju, minn klassi soċjali differenti u għandu metà differenti. Kollha kemm huma jiġu abbużati jew fiżikament, jew emotivament, jew it-tnejn. U kollha kemm huma emarġinati.
Gloria, qed tgħidilna li dan il-film huwa mibni fuq erba' stejjer ta' erba' nisa. Allura f'dan il-każ, xi struttura għandu?
Din importanti għaliex l-istruttura hija waħda mill-iktar affarijiet li laqtitni f'dan il-film. Ma jem jibda kronologija. Daw l-istejjer illi jitlu jintersekaw, xin kuna momenti fejn jintersekaw u jitlu f'xulxin. Imma ma nix struttura b'xi linearità, għanna storja ta' erba nisa illi jirrapprezentaw il-koralità femminili iranjana f'moment appuntu terribli. Jirrapprezentaw ix-xewqat, il-biża, l-ħsibijiet, l-interjorità taħħom u l-istruttura istruttura fluida ħafna għala għaliex hemm momenti realistiċi illi ir-reġista tħallat ma' momenti onirici ġifieri d-dimensjoni tal-ħolm tal-fantażija għaliex dan hu film fejn l-isfond politiku iva u ferm kruċjali. Imma effettivament u ovvjament dal-isfond politiku se influenza direttament il-ħajja ta' dawn l-erba' figuri femminili. Imma il-film jiffoka mhux biss fuq l-isfond politiku, anzi jiffoka aktar fuq l-interjorità appuntu s-soġġettività ta' dawn l-erba' nisa. Ġifieri f'din l-struttura m'għandniex ċertu omoġenjetà, le, imma hemm iċ-ċirkolarità. Din interessanti, ġifieri għandna struttura frammentata imma mbagħad għandna elementi li jiġu ripetuti, għandna ċerti elementi ta' ċirkolarità. Il-mod kif jibda, per eżempju, il-mod kif jibda u kif jispiċċa bl-istess immaġini. Għandna naraw lill-Munis, waħda minn dawn l-erba' nisa, ma nkunux nafu fil-bidu fil-ftuħ tal-film minni, ilibsa l-iswed qed tintefa minn fuq fortizza bajda. Slow motion, is-sema blu, luminuża, narawha niżla, l-iżla lejn il-mowt se titfarrak. Jiġifieri kif se jitfarku koll aspirazzjonijiet mhux biss tagħha, imma anki ta' ħafna nisa f'dan is-sajf tal-1953, ma nkunux nafu fil-bidu din hija ħolma alluċinazzjoni, din hija realtà, imma meta jispiċċa il-film ukoll aħna naraw ukoll l-istess immaġini, jiġifieri hemm ċertu element viżjonarju ta' fantażija ta' ħolma minkejja appuntu l-isfond politiku u dimensjoni realistika.
Gloria, qed issemmi l-isfond politiku, forsi tispjegana aktar dwar dan.
Dan huwa importanti. Kif għadna l-1953 is-sajf, kudeta. Wara din il-kudeta kien hemm is-servizzi segreti Amerikani u Ingliżi. U imħabba puntu l-għajnuna tagħhom waqal Prim Ministru Mossadegh li kien qed jipprova kif għadna jemanċipa l-Iran kien qed jipprova jimmodernizza l-pajjiż. Sforzi li spiċċa totalment fix-xejn. Tkisser tfarrak. Imħabba din il-kudeta illi waqfet appuntu r-reġim tax-xa suċċessivament ta' Khomeini, eċċetera, issa m'huniex waħda mill-protagonisti. I politikament attiva u permezz tal-perċezzjoni tagħha tas-sitwazzjoni politika aħna naraw id-deluzjonijiet enormi tal-univers femminili anke ta' dak maskili imma r-reġista tażel li tiffoka fuq l-univers femminili għala għaliex ix-xewqat tagħhom ta' emanċipazzjoni totalment jitfarku wara appuntu illi ikun hemm il-kudeta u jitneħħa il-gvern tal-Prim Ministru Mossadegh.
Gloria, dawn l-erba' stejjer xi rrakkontawna?
Kemm ngħid fuq dawn l-erba' stejjer għandna l-istorja ta' Munis. Din tgħix ma' huwa. Huwa patriarka totalment ma jridix toħroġ. Ma jridix tisma' r-radio, kull ma jrid moħħu li jitiżewweġ. U mentri insiru nafu li ovvjament kontra r-reġim tax-xa. U mbagħad hemm Żarin. Żarin prostituta anoressika, talment irqiqa tara l-għadam verament ħerġin. U taħrab appuntu minn did-dar minn li hija prostituti. U hemm xena impressjonanti. Jirqiqa ħafna u qed tinħasel u qed tobrox lil annifisha, jiġifieri qatt ta' autolesjoniżmu għax qed tweġġa' lil annifisha, u qed toħroġ id-demm, naraw anke id-demm ħireġ waqt li qed tobrox lil annifisha u dina tispiċċa meta taħrab tispiċċa fid-dar ta' Fakri. Fakri hi mara oħra, appuntu t-tielet storja. I ikbar mill-personaġġi l-oħra għandha fuq il-50 sena u ġejja minn imara pjuttost privileġġata sinjura kolta ħafna kienet kantanta iżda hi wkoll i vittma għala għaliex miż-żewġa raġel li hu militari u ferm insensittiv. U mbagħad hemm ir-raba storja ta' Fażeħ illi tiġi irrejpjata minn soldati.
Il-kritika, Gloria, kif ħarset leħ dan il-film?
Inhu niftakru li dan huwa l-ewwel film ta' din ir-reġista Iranjana Shirin Nesħat li effettivament kienet ġa stabilita qabel ma għamlet dan il-film bħala visual artist u bħala fotografa affermata appunto qabel ma għamlet Women Without Men. Il-reviews li rajt, ma rajt ħafna reviews xi tlieta, kienu ferm tajbin, ma rridu niftakru li wara kollox dan il-film rebaħ il-Leone d'Arġento fil-Festival ta' Venezia tal-2009.
U hawnhekk għandna screenplay li hija oriġinali?
Li effettivament għandna adattament ta' rumanz Iranjan. Rumanz ta' kittiba illi jisima Parsipur. U fuq din l-screenplay, ibbażata appuntu fuq il-rumanz ta' din il-kittiba Iranjana, ħadmet ir-reġista u interessanti tqabbel dan il-film mal-ktieb, għala għaliex ir-reġista ridet tiżviluppa l-aspett politiku permezz ta' waħda minn dawn l-erba nisa, permezz tal-personaġġ Munis illi kif għadna hi attiva. Politikament tmur anke pereżempju id-dimostrazzjonijiet tipparteċipa fid-dimostrazzjonijiet kontra ix-xa. U ta' min insemmu wkoll li dan ir-rumanz il-ħareġ fl-1990 ġie ċensurat fl-Iran u kemm il-kittiba ta' dan ir-rumanz Women Without Men. Kif ukoll ir-reġista ma jgħixux fl-Iran, jgħixu l-Amerika.
Kien hemm xi ħaġa, Gloria, li laqtitek f'mod partikolari f'dan il-film?
Jien semmejt ix-xeni tal-ftuħ silejn. ma l-ewwel wieħed jinduna film, l-ewwel 4 minuti, l-ewwel 5 minuti, ix-xeni tal-ftuħ huma xeni verament meravigliużi. U verament enigmatiċi għax aħna naraw din il-figura minn wara libsa l-iswed ma narawx biċċa fil-bidu. U qed tintefa minn fuq dan is-sur abjad fil-vojt. U ma nafux kif għad jekk hijiex ħolma jew le, donna qed ittir fil-vojt. Jiġifieri ma nafux x'qiegħed jiġri. U hemm din l-istruttura fluida kif għadna li laqtitni wkoll, imma l-element taċ-ċirkolarità għaliex dawn ix-xeni jiġu repetuti. U mbagħad laqatni wkoll anke mit-titlu Women Without Men, il-mod kif il-film u bibni fuq dikotomija kostanti, dak li huwa ġewwa fid-djar priġunija u dak li huwa barra emanċipat u natura. Dak li huwa femminili, women without men, u dak li huwa maskili. U anki pereżempju l-iswed u l-kulur, anki f'dawn ix-xeni tal-ftuħ, l-iswed tal-libsa ta' Muniz u l-kuluri appuntu tas-sema.
Gloria tissuġġerih li semmija tagħna dan il-film?
Assolutament, għax iċ-ċinema Iranjan u ċinema ferm. Interessanti, Iva nissuġġerih kemm biex wieħed jara ukoll perspettiva pjuttost differenti minn dik Ewropea.
Ħanaddu għal silta mużikali imbagħad se ngħaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li kif ednilkom aktar kmieni huwa Little Nicholas ta' Laurent Tirard.
Sono mezza inguaiata e che ho deluso le tue speranze. Vieni di corsa, mi hanno avvisata per dirmi in faccia le tue sentenze. Padre, davvero lo vuoi sapere? Se tu non vieni, mi fai un piacere. Dato per cominciare tanti consigli per il mio bene. Quella è la porta, è ora di andare con la tua santa benedizione. Padre ti diede di meno, solo due calci dietro la schiena, e con mia madre dormivi nel fieno, anche in aprile, ed in me era piena. In più da sfamare, non son cresciuta come speravi e come avevo il dovere di fare. Lo sanno tutti, domani i giornali con la mia foto ti prenderanno in giro da Mattia. Non mi avessi mai generato. Padre, davvero, ma chi ti somiglia? Oh, sei sicura che sia tua figlia?
Naddu biex nitkellmu dwar it-tieni film Little Nicholas Gloria, xejdinna il-plot.
Ħanajt imma fil-bidu illi dan huwa film totalment delizzjuż, divertenti sal-aħħar. L-istorja hija ambjentata fil-ħamsinijiet tas-seklu li għadda u tiġi iffiltrata mill-perċezzjoni ta' tifel ta' 8 snin, Nicholas. Tifel ferħan, tranquill. Missieru impjegat, ommu sempliċi għandha pjuttost fraġli, ma insomma familja verament serena. Sakemm ġurnata minnu, dan it-tifel jissuspetta illi ommu qed tistenna baby. U jiffissa illi ommu u missieru appena se jitwielet dan il-baby x'sa jagħmlu, se jieħduh ġo foresta u jabbandunawh għala għax se jippreferu il-baby il-ġdid. Għalhekk flimkien ma' sħabu tal-klassi jibdew jikkonfuffaw kif se jagħmlu biex iwaqfu jew ibidlu dan id-destin tant kifer illi dan povru Nicholas se jiġi abbandunat fil-foresta mill-ġenituri tiegħu. Ovvjament huwa mhux sanati l-ebda spoiler se jkollu happy ending dan il-film għaliex se jinduna li kienet misunderstanding.
Gloria, fil-fema tiegħek kif tissuġġerixxi li għandna ninterpretaw dan il-film?
Irridu bil-fors nadottaw l-ottika tal-psikanalizi. U anki ta' sensiela ta' xogħlijiet fuq il-psikanalizi, per eżempju, Freud, fuq il-fantazija inkonxja ta' tfal, fuq il-biża ta' tfal il-ġenituri tagħhom se jibbandunawhom. Imma wkoll hemm Bruno Bettelheim, ħafna għala għaliex Bettelheim jistudja il-ħrafa, id-dimensjoni fjabeska, u anki l-aspetti simboliċi tad-dinja. Fjabeska infantili, għaliex Nicholas u imwerwer li ħa jiġi abbandunat, ġu foresta għaliex se jitwielet baby, ovvjament din hija biża totalment irrazzjonali, immaġinarja, biża totalment ossessiva illi kif mbagħad fl-aħħar tal-film u stess it-tifel jinduna.
Dan il-film, Gloria, nistgħu nikklassifikawh bħala film komiku?
Dan huwa film fejn għandna momenti ta' komiċità, momenti ta' nostalġija, momenti ta' ironija, imma effettivament hija jittratta tema ferm serju wara kollox, il-biża, il-fantasma, l-ansja ta' dan it-tifel. U sa'frattant il-kamera huwa interessanti x'jagħmel tirar. Il-kamera inżilla fil-livell tat-tifel. Biex għandna naraw kollox mill-perċezzjoni ta' tifel li huwa ovvjament iqsar mill-adulti, jiġifieri għandna naraw verament l-affarijiet mill-perspettiva tiegħu u nħarsu lejn l-adulti mill-perspettiva tiegħu.
Ħanaddu għat-tieni silta mużikali fil-programm tal-lum imbagħad se nagħmlu l-konklużjonijiet tagħna fuq dan il-film.
Funno mare a trovare che la canta nimca. Vieni con me e accomincia a capire come è inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo di paura, sta cercando e c'è impara. anzi che nota che l'aria dà. Senza guardare tu continua a volare, mentre il vento ci porta là. A dolce stanza di parole più belle e di piglia per te imparare.
Gloria, apparti Nicholas, tista titkellem fuq il-personaġġi l-oħra li naraw f'dan il-film?
Aħna Anna, id-dinja tal-adulti f'dan il-film, dinja li tiġi perċepita minn perspettiva infantili. Mbagħad għandna id-dinja appuntu ta' dawn it-tfal, il-ħbieb tal-klassi ta' Nicholas, id-dinja tal-adulti. Hemm ħafna fragilità anke fid-dinja tal-adulti. Interessanti, mhux biss il-fragilità u l-insikurezza mhijiex qiegħda biss fid-dinja tat-tfal, imma anke fid-dinja ta' l-adulti, pereżempju l-missier impjegat qiegħed jistenna promotion u l-ansja tiegħu. L-omm hija fraġli hemm titbissem, imma hi pjuttost nervuża laqas biss ta' fis-suq, trid titgħallem is-suq, torganizza pereżempju ikla għall-boss tar-raġel tagħha tagħmel diżastru. Totali u momenti fem komiċi, it-teachers, anke it-teacher, per eżempju, ta' din il-klassi ta' Nicholas, it-teacher fragili wkoll, delikata ħafna, twajba wkoll, u hemm moment fejn tiġi sostituita għal ftit ġimgħat minn teacher oħra, teacher severa sal-aħħar, u aħna ovvjament naraw din it-teacher severa mill-perspettiva ta' dawn it-tfal, imma mbagħad hemm id-dinja. Tat-tfal u hawnhekk l-element ukoll ta' koralità u anke l-element ta' nostalġija. Per eżempju, hemm it-tifel Sinjurun, Jeff Roy, dejjem jiġi akkumpanjat mix-xufier mill-butler. Jew inkella għandna in-nerd biex ngħidu hekk tal-klassi, Anjan, dan it-tifel dejjem l-ewwel dejjem irid jirrispondi hu meta t-teacher issaqsi xi mistoqsija, ma dejjem ukoll jiġi bullied. Mbagħad hemm Clotel, jien naħseb iktar momenti komiċi għall-inqas għalija huma momenti li huma konnessi ma' dan it-tifel Clotel għala u skantat nofs il-ħin laqas biss jaf x'qed jiġri madwaru fil-klassi anki l-iktar mistoqsijiet banali u sempliċi ma jafx it-tweġiba għalihom u nofsu rieqet fil-klassi. Mbagħad hemm għal-sest dejjem jiekol moħħu biss flikel. Jiġifieri, din id-dinja infantili iva tiġi rrappreżentata f'mod divertenti, ma jiena naħseb ukoll anke f'mod illuminanti għaliex kif għad dan huwa film illi alla volja hu komiku u leġġer u hemm ħafna ironija ukoll hemm ħafna imħabba ukoll lej din id-dinja infantili. U hemm ukoll l-użu jiġifieri tax-xogħlijiet ta' Bettelheim ta' Sigmund Freud tal-biża' tal-ansja ta' dawn it-tfal.
Xi films oħra li ifakkarna fihom dan il-film?
Jiena meta kont qed narah sibt f'bosta films primarjament Franċiżi. Ħan semmi tnejn reċenti biex ma mhux lura żejt fil-passat għax ma tantx fadlilna ħin, imma ħan semmi L'Ecorist. Fejn għandna wkoll storja b'elementi nostalġiċi. Umbat id-dinja tal-fantazija, Amélie, ta' Jean-Pierre Jeunet. Imma ma nixtieqx biss nsemmi dawn il-films biex nagħlqu nixtieq ngħid min appuntu ispira dan il-film għax is-semmija tagħna mal-ewwel se jindunaw jiġifieri il-vina komika ironika illi bih maħdum dan il-film. Dan il-film ma ninsowx ġi ispirat minn sensiela ta' short stories ta' żewġ kittiba. Min kienu dawn iż-żewġ kittiba? Kienu iż-żewġ kittiba illi ivvintaw lill-figura ta' Asterix, Rané Goscinny u Jean-Jacques Semper. Jiġifieri huma ivvintaw ukoll dan il-personaġġ Nicolas illi verament dan huwa film jekk wieħed irid jidħol fid-dinja infantili u jitbissem ukoll u niftakru ukoll il-biżat tagħna. Jiena dan huwa film li verament nirrakkomandah għas-semmija tagħna.
U hekk niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Ċina Xena fejn illum iddiskutejna żewġ films differenti minn xulxin Women Without Men kif ukoll il-film Little Nicholas. Inkomplu nagħdulkom aktar tarif interessanti bħal-ġimgħa fl-issessin minn Campus FM grazzi li kontu magħna Selin u Gloria. Insemmilkom.